слухаєте Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні» розпочинає ефір. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. У найближчі півгодини розповімо вам про таке. Кого арештували в анексованому Криму і що цій людині інкримінує ФСБ Росії? Чи ляже звернення Януковича до Росії із закликом ввести війська в Україну в обвинувальний вирок проти екс-президента? Про ракетні двигуни і заклики Папи Римського. Але спочатку новини. Їх підготувала Вікторія Карп'як.
Дякую, Ірино. Колишній постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв заявляє, що звернення колишнього президента України Віктора Януковича до російського президента Володимира Путіна про введення російських військ на територію України є офіційним документом Ради безпеки ООН. Про це він сказав, виступаючи як свідок на засіданні суду в справі за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді 15 серпня у Києві.
На відміну від засідання першого числа, де було звернення Аксьонова, звернення Януковича було не просто зачитано і показано. Вранці цього ж дня делегація Російської Федерації надає йому офіційний статус. Статус офіційного документу Ради безпеки.
Наприкінці червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, який є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Чергове затримання громадянина України в окупованому Росією Криму є провокацією, заявляє речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.
Потрібні фейкові новини російським спецслужбам потрібні для того, щоб залякати населення півострова, який все частіше висловлює невдоволення окупаційною владою.
Раніше ФСБ Росії заявила про затримання 12 серпня в анексованому Криму чоловіка, якого російські слідчі назвали агентом СБУ і звинуватили у підготовці диверсії на півострові. Сполучені Штати Америки заявляють, що Ісламська держава і інші недержавні угруповання загрожують свободі релігії у всьому світі. Як йдеться в доповіді про свободу віросповідання у звіті Державного департаменту США, опублікованій 15 серпня вперше за президентства Дональда Трампа, такі недержавні угруповання загрожують релігійній свободі не лише на Близькому Сході, в Азії, країнах Африки на південь від Сахари, але й в східних районах України, які контролюють підтримувані Росією бойовики. У звіті, в якому аналізується ситуація у 199 країнах і територіях світу у 2016 році, також вказано, що в Росії і в анексованому нею українському Криму численних нападів на свободу віросповідання зазнають представники свідків Єгови і церкви святих останніх днів або мормони. У звіті також вказано, що підтримувані Росією сепаратисти на сході України затримують і ув'язнюють членів свідків Єгови та інших релігійних лідерів. Після ухвалення закону про заборону сект представники угруповання ДНР захопили багато приміщень свідків Єгови, а також адвентистську церкву сьомого дня. Проросійські сепаратисти також продовжують займати будівлі релігійних меншин і використовувати їх як військові об'єкти, заявляють автори звіту. Іран протягом кількох годин розірве угоду щодо ядерної програми, якщо США продовжить запроваджувати санкції проти цієї країни, заявив іранський президент Хасан Роугані, виступаючи перед парламентом. Він додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа продемонструвала світові, що не є добрим партнером, погрожуючи розірвати угоду, укладену 2015 року.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож тепер більше подробиць, більше фактів, більше аналізу у програмі «Свобода сьогодні». Колишнього постійного представника України при ООН Юрія Сергєєва допитали у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Його викликали як цінного свідка, який був присутнім тоді, коли представник Росії Віталій Чуркін демонстрував звернення Януковича про використання Збройних сил Росії на території України в ООН. Сергєєв розповів про дипломатичне закулісся подій лютого-березня 2014 року, коли Кремль розпочав анексію Криму. На судовому засіданні була, коментарі зібрала Яна Полянська.
Росія використала листа екс-президента Віктора Януковича для того, аби виправдати своє вторгнення до українського Криму. Про це під час допиту в Оболонському суді заявив дипломат Юрій Сергєєв. Він розповів, що під час Ради безпеки ООН 28 лютого і 1 березня 2014 року представник Росії Віталій Чуркін аргументував дії Росії державним переворотом в Україні, який буцімто загрожує життю росіян в Криму. Таким чином, спершу Кремль планував використати на свій захист норму про гуманітарну інтервенцію. Утім, після критики з боку інших держав членів Радбезу, стратегія Росії змінилась, каже дипломат. Чуркін надалі аргументував вторгнення статтею Статуту ООН про право будь-якої держави звернутись по допомогу. І заяву Віктора Януковича використали саме як інструмент легітимізації військової агресії. Для цього звернення було не лише зачитане і продемонстроване присутнім. Делегація Російської Федерації надала йому статус офіційного документа Ради безпеки, каже Сергієв.
Хоча абсолютно зрозуміло, що він не легітимний президент, але це не має значення. Його використали як легітимного начебто президента. Я сказав про те, яка була реакція від членів Ради безпеки, де посол Жерар Арно сказав про те, що заява дійсна, президент не дійсний.
Державний адвокат Януковича Віталій Мешечик впродовж допиту постійно повертався до попередніх свідчень дипломата. Якби той відмовився від своїх слів чи почав свідчити протилежне, йому могли би висунути звинувачення у наданні неправдивих даних. Скажімо, Мешечик питав, чи бачив дипломат підпис Віктора Януковича під заявою. Сергій відповів, що так. Тоді адвокат запитав, чому ж у січневому протоколі допиту сказано інше. Юрій Сергієв пояснив, що не бачив підпису під час засідання, адже був далеко від Чуркіна. Проте після того усі представники Радбез ООН могли ознайомитись із документом, і він теж. Юридична справа про державну зраду Віктора Януковича досить проста, переконаний експерт-юрист Українського інституту майбутнього Денис Монастирський. В основі звинувачення є ключовий доказ – звернення екс-президента до Росії. І щоби справа відбулась, потрібні ще покази свідків.
Звичайно, ми розуміємо, що для того, щоб була доведена вина Януковича, і це не викликало сумніву в європейських інстанціях, а в першу чергу Європейського суду з прав людини, будуть допитані ще інші свідки.
Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко називав провадження про державну зраду Віктора Януковича своєю головною справою на посаді. І навіть озвучував, що вирок має бути цьогоріч до Дня Незалежності. Проте вже зараз очевидно, що до 24 серпня вироку не буде, і Луценку не слід взагалі ставити подібних дедлайнів, каже директор аналітичного центру політика Микола Давидюк. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А що думають громадяни України про висунуті колишньому президенту Януковичу звинувачення? Радіо Свобода опитало перехожих Хрещатика. Як ви оцінюєте звернення Віктора Януковича до Росії у 2014 році вести війська в Україну? Запитував кореспондент. Ось що люди відповідали.
Если так рассматривать это дело, то он президент этой страны, то есть это, как можно сказать, его ребеночек. И он, так сказать, взял и предал.
Не може бути такого, що і війська іншої країни можуть нас захистити. Вони тільки будуть нас ображати, скажімо так, ну однозначно ображати.
Можливо, в деякому роді і добре, тому що ми почали більше свою країну продвигати, стали більш патріотичними. У всього є і добрі, і погані сторони.
Ні, він збіжав, нікого не кликав. Я такої думки. Він просто збіжав і все.
Отрицательно оценю, тому що я з Донецької області. Мы переселенцы, вынуждены были покинуть наши дома, чтобы ребенок получил нормальное образование.
Мне настолько достала политика в этой стране, вот, и пускай ей занимаются политики, вот тут уже сидит.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Як оцінюють звіт Генеральної прокуратури України про розслідування обставин та причин загибелі українських бійців у так званому «Іловайському котлі»? І про саму суть звіту далі розповість Михайло Штекель.
Від цинічного до об'єктивного – такою є палітра оцінок опублікованого 14 серпня звіту Генеральної прокуратури України про розслідування обставин загибелі українських бійців влітку 2014 року під Іловайськом. Керівництво Збройних сил Російської Федерації організувало пряме вторгнення регулярних російських підрозділів на територію Донецької області з одночасними артилерійськими обстрілами позицій Збройних сил України з території Росії. Так Генпрокуратура визначає головного винуватця так званого «Іловайського котла». Безпосередньо командував вторгненням російських військ, за даними Генпрокуратури, перший заступник начальника Генштабу Росії генерал Микола Богдановський. І саме він пообіцяв начальнику українського Генштабу Віктору Віможенко дати зелений коридор для відходу українських підрозділів, а потім віддав наказ відкрити вогонь. За результатами слідства та на підставі зібраних доказів Богдановському повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність, у веденні агресивної війни і у порушенні законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Із детальним аналізом обставин запропонували ознайомитися народним депутатам України, які мають доступ до державної таємниці. Один із них, Єгор Соболєв, каже Радіо Свобода, що більш цинічного опису Іловайська він ще не бачив.
Я думаю, що за Іловайську трагедію усі керівники, які брали участь в плануванні і в розташуванні і виведенні військ мають бути поставлені перед українським правосуддям якомога швидше.
Інший народний депутат Іван Вінник, який також бачив закриту частину звіту, вважає аналіз обґрунтованим.
Можливо, хтось може сказати, що українські генерали могли діяти більш адекватно, більш вдало, більш успішно, враховуючи той театр бойових дій, який розгорнувся проти України. Але будь-яка війна готові до перемоги, відповідальність генералів може розглядатися виключно після закінчення бойових дій, а не під час.
Розслідуванням причин і обставин Іловайської трагедії ще з вересня 2014 року займалася тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яку очолив народний депутат Андрій Сенченко. Наприкінці жовтня 2014 року в проміжних висновках роботи комісії серед причин Іловайська комісія називала як фундаментальні проблеми в організації оборони, так і відмову від ведення військового стану, а також помилки тодішнього міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генштабу Віктора Муженка.
Те, що оприлюднила прокуратура, не можна називати звітом по Іловайській трагедії. Це лише один з епізодів. Були дві спроби деблокування Іловайського котла, про які сьогодні ніхто не хоче говорити. Перший раз проти щонайменш 3,5 тисяч російських військових відправили одну роту 51-ї бригади. Її розбили. Наступного дня відправили зведену тактичну групу 92-ї бригади. Близько 200 людей. Їх також розбили.
Групи там порядка 200 чоловік і теж були розбиті.
Головна військова прокуратура продовжує збір доказів щодо боїв в Іловайську. Обсяг матеріалів кримінального провадження вже становить більше 1000 томів, приблизно половина з яких проходять під грифами «таємно» і «цілком таємно». Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання чергового, цитую, українського диверсанта в Криму. За версією російських спецслужб, це нібито агент СБУ Геннадій Лімешко, якого затримали при спробі пошкодити лінію електропередач в районі Судака. Інформацію про цей інцидент зібрав кореспондент проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії» Іван Путілов. Іване, скажіть, будь ласка, які подробиці цього затримання ви дізналися і що саме інкримінує ФСБ?
Ну, інформація про арешт нібито агента СБУ в Криму з'явилася сьогодні, але за інформацією ФСБ, саме затримання відбувалося 12 серпня. За версією російських спецслужб, ними був схоплений нібито агент Служби безпеки України в Херсонської області. І в офіційному повідомленні ФСБ йдеться, що затриманий є громадянином України. Його звуть Лімешко Геннадій Геннадійович. ФСБ стверджує, раніше він проходив службу в зоні АТО на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ. І за версією російських спецслужб, Лімешко прибув до Криму 9 серпня, щоб зробити серію диверсій, провести в непридатний для експлуатації стан лінії електропередач, Судак Новий Світ. Також його звинувачують в тому, що він планував підпалити лісові масиви в районі Судак, Рибачі, Алуш та створити умови для обвалу гірських порід. На це вже відреагувала служба безпеки України та...
І Міноборони. Вони сказали, що ось, да, така людина проходила службу, але, мовляв, він був звільнений у травні 17-го року за службову невідповідність. Це так, з того, що я бачила.
Так, так. Ну, немаловажно, що ФСБ також оприлюднило два відео, де захоплюють Геннадія Лімешка та де відбувається його допит. Я пропоную послухати фрагмент цього допиту.
Нужно было в промежутке между на дороге Судаком и Новым Светом в Крыму произвести подрыв линии электропередач, а также механическое разрушение дороги путем обвала камней.
Тобто він зізнається в скоєнні злочину. На цьому відео видно, що на його обличчі є рани. І Служба безпеки, коментуючи цю інформацію, заявила, що це чергова провокація і фейкова новина ФСБ. І в нас є фрагмент заяви речниці СБУ Олени Гітлянської.
Російська ФСБ вдалась до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито агента Служби безпеки України. Вважаємо, що подібні фейкові новини російським спецслужбам потрібні для того, щоб залякати населення півострова, який все частіше висловлює невдоволення окупаційною владою.
Іване, що ви дізналися про Геннадія Лімешка?
Геннадію наразі 24 роки, він молода людина, і він народився в селищі Сахновщина Харківської області. Він одружений, має малолітню дитину, їй зараз ще не виповнилося навіть року. Він дійсно проходив службу в Збройних силах України, та ще й зізнався, що він до служби в ЗСУ був, проходив службу і приймав участь в бойових діях в складі правосуддя сектору, дух правий сектор, а саме в підрозділі, який називається «Арата». В керівництві підрозділу «Арата» мені підтвердили, що він проходив службу в складі їх формування, і та його дружина теж проходила службу в цьому підрозділі, ймовірно, вони там і познайомилися. І я зв'язався з матір'ю Геннадія, вона наразі не дуже хоче йде на контакт з журналістами, але вона сказала, що вона не вірить у версію, яку оприлюднила ФСБ, та вважає, що ці зізнання він дав під тортурами.
Дякую вам за цю інформацію. Радіо «Свобода» відстежуватиме надалі долю Геннадія Лімешка. Це програма «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. І далі про ракетні двигуни. Гібридна війна. Росія б'є по Україні ракетами Пхеньяна. Статтю під такою назвою шукайте на сайті Радіо «Свобода», а в ефірі телепроекту «Ваша свобода» військовий експерт Валерій Попов висловив припущення, що українські ракетні двигуни і справді могли опинитися в КНДР, але постачає їх північно-корейському режиму не Україна, а Росія. З ним та народним депутатом Бориславом Березою розмовляв Олександр Лащенко.
Як вважаєте, пане Валерію, справді, можливо, хай без участі української влади якимось чином через якийсь чорний ринок, хоча я не уявляю, як можна на чорному ринку ракетні двигуни отак просовувати, все-таки українські ракетні двигуни використовує режим Кім Чен Іна. Може таке бути, на ваш погляд?
Звісно, якщо чорний
може
ринок...
бути чи є?
Мабуть, є. Тому що зараз саме чорний ринок, це ринок Російської Федерації.
Ну дивіться, ну якщо якась держава, не тільки Північна Корея, хоче придбати ці ракетні двигуни, що це через інтернет робиться? Де цей чорний ринок розташований?
В Росії.
Ну, як це робиться? Як до нього зайти?
Це така можливість, коли один уряд надає другому уряду зброю через яких посередників. Пам'ятаєте того бута, який зараз
відсиджує? Російський, який зараз відсиджує термін у США.
Саме він сидить за те, що робив такі оборудки. Дуже велика кількість експертів вважають, що таких помічників у Росії вистачає.
Пане Валерію, знову ж таки, ви не закінчили свою думку. І чому ви вважаєте, що це не виключається?
Не виключається, тому що в Росії цих двигунів дуже багато. Після Будапештського меморандуму, коли Україна залишилась без ракетно-ядерної зброї, вона під таким контролем і з боку Росії, і з боку Сполучених Штатів, що ніяка напряму чи навіть через якихось посередників така техніка не може бути поставлена, особливо в Корею.
Пане Валерію, давайте от поставимо чіткі акценти у цьому. Тобто, можливо, це ракетні двигуни України, але вони вироблені ще за радянських часів. Так я розумію. І вони через Росію опинилися в КНДР. Так я вас розумію?
Вони поставляли ще, якщо мені пам'ять не зраджує, до ракет «Воєвода». Це вже за часів незалежності. Ракету у сатана перейменували в воєводу.
Але ж успішні запуски в КНДР зараз відбуваються, через уже багато років.
Звісно. І, до речі, ви не звернули увагу, є такий економічний глядач російський Степан Демура. Він критик Путіна, але це не основне. З ним можна чомусь погоджуватись, в чому ні. Але він сказав, що після останнього параду в КНДР у китайців були питання щодо ракет не до українців, а до росіян.
І до міжнародних тем. Папа Римський Франциск зустрівся у вівторок з релігійними лідерами усього світу в італійському місті Асізі, де осудив поширення мотивованого релігією насильства. Голоси форуму зібрав кореспондент «Голосу Америки» Юрій Мамон.
Dear friends of Ukraine, дорогі українці і ті, хто вивчає українську мову.
Відкриває форум посол України у США. Його першого просять до мікрофону. Валерій Чалий у піднесеному настрої віджартувався та перейшов на серйозні теми.
We now united as never before.
Ми сьогодні об'єднані, як ніколи. Труднощі та небезпека, які існують сьогодні в моїй країні, це виклик та загроза для усього світу і для Сполучених Штатів також.
Серед аудиторії більшість американців, члени Конгресу, експерти з міжнародної політики, представники української діаспори.
Слаба Україна!
Запрошені говорять багато позитивного про Україну, називають її стратегічним партнером із прекрасним населенням та історією. Потім переходять до засуджень російської агресії, підкреслюють важливість виконання мінських домовленостей, говорять про санкції та вказують на головні проблеми України.
Українці заслуговують на значно кращих лідерів, ніж у них були за останні 25 років, враховуючи і сьогоднішніх. Дві найбільші загрози сьогодні для України – це путінські війська та корупція.
Роль Конгресу в першу чергу забезпечити не тільки утримання санкцій, але й посилювати їх проти Росії за анексію Криму, вторгнення на схід України. Санкції можуть бути також як в енергетичному, так і в фінансовому секторах. Так само ми повинні продовжувати військову підтримку та військові тренування в Україні.
Головним гостем, не враховуючи конгресменів, був голова українського меджлісу кримських татар Мустафа Джемілів. Його виступ про страждання татар в окупації без перебільшення уважно слухали усі. Окрім того, український політик поділився даними, які він отримав із конфіденційних джерел.
Ядерне сховище, колись покинуте під Севастополем, що називається урочище Казалтеш, після окупації Криму відремонтували. За нашими даними, там вже 6 ядерних боєголовок.
Росія перетворила півострів на потужну військову базу, і повертати Крим силою – ідея погана, говорить політик, адже від півострова нічого не залишиться. Тим часом експерти на форумі знову заговорили про надання Україні летальної зброї, адже конфлікт не вщухає.
Ми маємо повноцінний військовий конфлікт, тож вирішувати це питання доведеться у військовий спосіб. Я думаю, всі ми повинні подумати над тим, якого результату ми хочемо досягти і чи буде він прийнятний для нас.
Російської агресії в Україні можна було б уникнути ще у 2008-му, запропонувавши план до вступу в НАТО. Це зупинило б Путіна. Ці події конгресмен з українським корінням називає помилкою.
Я думаю, це була помилка. Тому що якби ми прийняли Україну, то путінська агресія не була б такою потужною, якою ми бачимо її сьогодні.
Також конгресмени, які відвідали форум, додали, незалежно від того, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів, Україну тут і надалі підтримуватимуть. Юрій Мамон, Голос Америки.
Про таємне масове захоронення закатованих НКВС людей мовчала 66 років львів'янка Галина Сагайдаківська. І розповіла Галині Терещук, моїй колезі зі Львова. Їй слово.
Галині Сагайдаківській у 1951-му було 13. Щоранку вона бігла до школи навпросець через Личаківський цвинтар.
Я забігла вже десь метрів 50 по цій алеї напроти брами і бачу викопана величезна яма на ширину цілої алеї. Я почула брязкіт от шум мотора. Бачу, брама раптом відкривається, в'їжджає грузова машина, крита тентом. І вона їде до цієї ями. Вискочили двоє і відкрили цей тент. Там такі, якби, великі подовгасті кулі лежать. Я дивлюся, з них стирчать білі голі ноги. Подекуди видно десь голову якусь. Я зразу здогадалася, що тут не обійшлося без того КГБ, якого всі боялися. Це було година, мабуть, 8 ранку. Вже вересень місяць був.
Вдома Галина розповіла батькам про те, що вона побачила на Личаківському цвинтарі зранку.
Нікому не кажи, бо опинимося в Сибіру.
Почула ці слова від батьків і мовчала аж донині. Через 2-3 дні після побаченого на цвинтарі дівчинка наважилася, але разом з товаришками пройтися цим місцем.
Побачили, що нічого не видно. Все розрівняно, засипано пісочком.
У вересні 1951-го людей, яких радянська влада вважала ворогами радянського народу, допитували, катували, вбивали у львівських тюрмах. Кожен райвідділ міліції мав приміщення, куди привозили, на впізнання людей. Директор музею тюрма на Лунського Руслан Забілий припускає, що у вересні 51-го на цвинтар могли привезти тіла вбитих із однієї з цих тюрем. На вантажівці могло поміститися до 25 тіл.
Що в той час таким чином, не маючи ще, очевидно, якогось спеціального об'єкту, органи НКВД могли маскувати і таємно захоронювати повстанців, які загинули внаслідок проведення
військово-чекістських операцій або внаслідок діяльності оперативних груп. Тому що ці останки після впізнання в ідентифікації в обласному управлінні потрібно було кудись дівати.
Інформація Галини Сагайдаківської є важливою і цікавою. Погодилися і в меморіально-пошуковому товаристві «Доля», яке займається дослідженнями таких фактів, говорить керівник Святослав Шеремета.
Ми будемо планувати ці дослідження в тому році або в наступному. Все буде залежати від того, щоб була згода адміністрації кладовища і згода керівництва міста Львова.
У міській раді поки заперечень не мають, наголосив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
У найближчий час ми мають зібратися власне з керівництвом, з радою Галичаківського кладовища, тоді прийняти рішення.
Жінка зізналась, що не могла більше тримати в своїй пам'яті спогад про жахливий день вересня 1951-го. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Є історії, які закінчуються добре. Одну таку розповість Ростислав Хотин, але попереджає, не спіть на надувних матрацах, батутах та інших плавзасобах.
Історія сталася раніше цього місяця. Михайло Дорошенко на пляжі у Лазурному Херсонської області заснув на надувному батуті. Його віднесло у відкрите море. На цьому батуті без їжі, води та під гарячим сонцем він дрейфував 3 дні, аж поки його не помітив російський сторожовий катер біля окупованого Кримського узбережжя у північно-східній частині півострова. Дорошенко, який є студентом Херсонського морського коледжу, підпрацьовував охоронцем під час літнього сезону у Лазурному. За час 3-денного дрейфу у відкритому морі в Україні Дорошенка ніхто не розшукував, ані родичі, ані власники батуту на пляжі. Місцеві журналісти в Херсонській області кажуть, що Дорошенко проплив на батуті не менше 50 кілометрів, дрейфуючи від Лазурного у бік Каркіницької затоки поблизу анексованого Криму, куди його несли чорноморські хвилі. Сам Дорошенко так говорить про свою пригоду у морі.
Я звав на допомогу, ніхто не слышав. Потім второй корабль пробував.
Біля Криму Дорошенка знайшли російські морські прикордонники і доправили до лікарні, де йому поставили діагноз – тепловий удар та зневоднення організму. Коли за Дорошенком до окупованого Криму приїхала його мати Оксана Кустова, то шлях додому на Херсонщину мав би скласти 1 день. Але добирались натомість вони цілий тиждень. Дорошенка не можна було перевезти просто з анексованого Криму до материкової України через те, що він вважався таким, хто нелегально дістався Криму, який Росія вважає своїм, а тому треба було його везти до українського консульства у Ростові-на-Дону. Речник прикордонної служби України Олег Слободян.
Крим – це Україна, і відповідно ми проблем не бачимо з приводу того, що просто відпустити цього громадянина. Але росіяни вважають Крим російським, і відповідно для того, щоб передати його нам, потрібно провести прикордонну представницьку зустріч. Відповідно, ми не можемо провести цю прикордонну представницьку зустріч на адмінмежі з окупованим Кримом, тому що таким чином ми визнаємо право росіян на Крим, тому що там немає кордону. Тому проводити ці прикордонні представницькі зустрічі з приводу прийому передачі ми можемо тільки на тій ділянці кордону, яка є нам підконтрольна.
Перетнули кордон з Україною син з матір'ю у Меловому Луганській області, потім їх відвезли в Сватове. Звідти вони дістались Харкова, потім Дніпра і вже згодом рідного Херсону. За словами матері, за увесь час тижневої подорожі після триденної морської епопеї на батуті Михайло Дорошенко практично не спав, скаржився на головну біль і мав підвищену температуру. Зараз в цій історії багато запитань. Як так сталося, що Михайло потрапив у відкрите море? Як так сталося, що за 3 дні його морського дрейфу його ніхто не шукав? Як Михайло і його мати опинилися в заручниках політичної ситуації довкола Криму і змушені були ще цілий тиждень добиратися довгою дорогою додому, замість того, аби Дорошенко лікувався одразу після стресу, отриманого під час морського дрейфу? І нарешті, як так сталося, що матері Дорошенка склалося приязне враження про російських прикордонників і що спочатку вона стикнулася із настороженим ставленням з боку українських прикордонників? Часткову відповідь на ці питання може дати сам Михайло Дорошенко, який зараз перебуває на лікуванні із діагнозом «психічний розклад».
І на завершення. Сьогодні, 15 серпня, День пам'яті Віктора Цоя. Його група крові на рукаві і зірка по імені Сонце були передбаченням і того, що переживаємо зараз. Радіо «Свобода» пропонує вам послухати концертний запис виступу гурту «Кіно» і Віктора Цоя у Донецьку на стадіоні «Локомотив» з 1 по 3 червня 1990 року.
Закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом.
На цьому завершуємо програму «Свобода сьогодні». Далі новини.